Badira notizia batzuk oarkabean pasatzen direnak, baina denborarekin ordea ondoren nabarmena izango dutenak. Otsaiaren 14an jakintzen Madrilgo ministroen kontseilua jabetza intelektualaren legea erreformatzeko intentzioa bazuela. Eta joan den ustaiaren 22an onartu zen egitasmoa, bertze behin ere, Alderdi Popularrak inoren babesi gabe atera du erreforma aitzinera. Senatura pasako da orain eta udazkenean indarrean jarriko da. Tokikomeko koordinatzaile den Jose Rojasek post bat idatzi du gai honen inguruan bere blogean teknopataren txokoa.neten. Eta telefonoaren bertze aldean dugu gargero, gure duda guztiak argitzeko prest. Egunon, Jose?
Egunon, bai.
Bueno, jabetza intelektualaren legearen erreformaz ari gara, AED-ren kanonaren inguruan hitz potoloa dira dudarik gabe, eta ez jakintasuna handia gai honen inguruan, zein da erreforma honek ekarriko duen ondorio nagusia?
Bueno, ondoriek batzuk izango dira, danak ere zera, jabetza intelektuala eta olako kontuekin lotuta. Ikusgarriena edo, zuk aipatu duzun, AED kanon hori izango da. AED kanon hori entzule kulertzeko, da nola bait, bueno, kanon edo tasa bat, interneteko agregatzaileek, ba Google News, Menea, Mek eta holako webgunek guretik hurbilago sustatu.comek esaterako, ordaindu beharko duten tasa bat, beste egunkari edo edabide batzuek landutako edukien linkak jartzeagatik.
Eta adibidez, nork ordainduko du tasa hori edota nork kobratuko du tasa hori?
Ba, ez dago oso argi oraindik, nolabait lege honetan nolabait kontestu orokorra edo da arautu dutena, baina hor honen abia puntua da batez ere Google eta bueno, hor Europako beste rele batzuetan ere antzeko legeak prestatzen ari dira. Kontua da hor badira webgune batzuk, Google News esaterako, ezta? Google News horrek erakusten ditu beste dabide batzuek landutako albisteak, bai, albisten loturak. Ba, normalean egunkari handiek sortutako landutako albisten loturak. Eta nolabait eduki horiek ez ditu Googleek berak sortu, baina webgune horretan, Google News horretan agertzen den publizitatea eta bertatik datozen etekinak horiek bai jasotzen ditu Googleek, bai. Eta orduan kontua da nolabait prentsa editoreak kejatu direlako hor Google eta beste batzuk Menea Me, sustatu, beste batzuk ere horren arabera ari direlako nolabait etekin ekonomiko bat jasotzen eurek egindako lanaren edo aleginari esker. Eta beraz lege honen printzipioa da edabide horiek egunkari handi horiek eskubidea daukatela beste hirugarren webune horiek jartzen dituzten loturen truke konpentsazio ekonomiko bat edo jasotzeko.
Eta adibidez, gure irratiaren kasuan zer gertatuko da guk horrelakori kobratu nahi ezpadugu?
Bueno, horretarako aukerarik ez dago onartu duten lege zirriborroaren arabera. Lege honek aitortzen die dabidei eskubidea euren edukien loturen truke kobratzeko eta edabideek ez dute eskubiderik eskubide horri uko egiteko nolabait. Orduan bai ala bai kobratu behar da lotura hoien truke eta berdin da ze lizentziarekin dauden argitaratuta, Creative Commons edo antzeko beste formula batzuen bidez dauden argitaratuta ala ez. Eta kontua da gainera kobraketa hori edo bueno, eskubide hoien kudeaketa ez duela egingo ez dutela egingo edabide zuzenean, baizik eta estatuak izendatuko duen bitartekari edo kudeatzaile bat. Orain arte espero zan AED izeneko elkarte bat izatea, AED da Espainiako prentsa editorio handien elkartea, eta ematen du azkenean Cedro izango dela. Cedro da beste elkarte bat kudeatzen duena impresoreen, liburu editoreen kopia eskubideen bueno, bakudeak eta ez da. Ordan Cedro edo bueno, Cedro edo AED edo erabakitzen den erakunde horrek legez izango du eskubidea eta bete beharra edabideen edukien loturen truke kobratzeko. Edabideek nahi ala nahi ez, eta hori da apur bat, bueno, bat txokantea egiten da nazta.
Bueno, Jose, teoria de xente komplikatu iruditzen zein eri prinsipioz, ez? Azalpenak ez dira erresa, beraz pentsatzen dut praktika are komplikatuago izango dela. Uste duzu posible izango dela guztia modu egoki batean egitea, ez? Guztia kontrolatzea.
Nik uste dut gaur egun interneten dagoen trafikoarekin eta dagoen bueno, ba, informazio truke volumenarekin ez dala egingarria proposatzen ari direna. Espada, beste kasu batzuetan bezala, eta joan den astean aprobatu zuten lege horretan bertan, Canon digitalaren kudeak eta ere sortzen zen. Canon digitala da orain arte Espainiako estatuak kobratzen zuen Canon bat, disko gogorrak, CD-ak eta DVD-ak eta horiek erabiltzeagatik, nolabait pirateriarako edo erabili aldirelakoan, eta bueno, hor egin dena izan da Canon hori estatuko aurrekontuetara paso, bai? Aurrerantzean CD bat erosten dan balkoitzean tasa txiki bat ordaindu beharrean gertatuko da izango da estatuak aldez aurretik urte bakoitzeko aurrekontuak zehazterakoan kopuru bat zehaztuko duela eta hori entregatuko diola zuzenean ez gaeri. Bueno, ba, nik uste dut loturen asunto honekin gauza bera gertatuko dela finean nola hori horren zaila izango dan kudeatzen praktikan, azkenean lortuko dutena, nik uste dut editorei gainera interesatzen dela da, bueno, ba, estatuak azkenean erabakitzea urtero, bueno, ba, diru kopuru handi xamar bat, zuzenean entregatuko diona, edo feldo, edo aede, elkarte, oiei, eta azkenean, bueno, ba, nola baiteko diru laguntza estali bat izango da, elkarte horietan dauden erabidentzat.
Bueno, alere joixen zulea pixkalda saitze aldera, ez? Hasiera batean zurrumurrua zabaldu zen erabiltzaile partikularrek ere sartuko ginela lege edo erreforma honen aldaketan, baina uste dut azkenen ez dela horrela izanen.
Ez, Espainiako Kultura Ministerioak berak argitu du ohar batean, lege honek ez diola zuzenean eragiten erabiltzaile, norbanako erabiltzaileari eta norbanako erabiltzaileak, norbanako internautak zare sozialetan partekatzen duen edukiari. Momentuz behintzat ez dala izango, eta nolabait ematen du pues, Canon hori bakarrik kobratuko zaiela, pues, hori, eduki agregatzaileak deitzen diren horiei, ba, Google News bezalako webunei, Meneame, gurean sustaturen agregatzaile automatikoa, eta olakoei. Hala ere, ikusi beharko da, etorkizunean zer gertatzen den, zer, azkenean kontua baldin bada, Canon hau estatuko aurrekontuetan bukatzen duela, bazkenean bai eragingo digu, mitzien ez Espainiako estatuan bizi garen oiz, zer gabidez ordainuko dugu danon artean.
Bueno, serio ari gara solasean, baina jarre gaitezen oraindik ere serioago azken finean Madriletik etortzen diren erreforma honitzen gibelean ba, interes batzu daude, eta pentsatzen dut ere erreforma honen atzetik ere bertzelako interes batzuk egongo direla.
Ba, iala da, hemen komentatzen da, AEDE horren barruan, aipatu izan moduan, bueno, ba, Espainialdeko prentsa editore handienak daude, eta hor, bueno, ba, maltzurrenek eta komentatzen dute, bueno, hor batetik bi fenomeno daude, ez batetik jakina da eta ezaguna da prentsa klasikoak edo, batzereko prentsak eta zenolako zailtasunak dituen aurrera egiteko teknologia berrien aro honetan eta bar, eta, bueno, ageri-agerikoak dira batez ere prentsa talde handi hoietan dauden arazo ekonomikoak eta bar, eta orduan hor nolabait presio bat egon dela talde hoien partetik Espainiako gobernuarekiko, ba, olako diru laguntza moduko batzuk arauteko, eta bestetik, hori, malturanak izaten dute, estatuak eta gobernuak, bueno, ba, mesede asko, sordiela prentzako izen handi hoiei eta bueno, nolabait mesede hoiek ordaintzeko garaia edo iritsi zaiela, eta bueno, ba, ordan elementu bi hoien uztarketatik atera dela lege proposamen hau, gainera lenguan parlamentuan onartu zena, baina ez parlamentuko osoko bilkuran, baizik eta holako batzorde txiki baten luze eta zabal eztabaidatzeko aukerarik gabe eta nahiko era, bueno, prozedura espresso la ultra azkar bat erabilita eta nahiko era la nahiko arrapala da, ezta? Ba bueno, susmagarri beintza gertatzen da bai.
Bueno, Alderdi Popularra bakarrik atera du aintzinera erreforma hau, bertsalderdiak ere txapuzerotzat jo dute, senatura pasako da orain, udazkenean jarriko da indarren eta ikusiko dugu benetazko ondorioak zeintzu diren, baina guk behintzat argiago daukagu orain guztia, Jose, zuri esker. Beraz,
hola, espero, ez da erraza, hola, ez da gutxi. Baina, bueno, espero, argia puro behintzat
hori da. Ba, mila esker eta bertzelako duda bat ere sortzen zaigunean, ba, jarriko gara zurekin oporretan. Ui, oporretan, harremanetan, ja zure oporretan pentsatzen ari nintzen.
Bai, guztion gaita da egun hauetan, bai.
Bai, eusere, Jose, mila esker.
Vale, ondo
segi. Izan ongi.
Aur, bai.